Dacă mai aveți răbdare după, numele după pentru cei care pare rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere și sori despre Iacob. O să revenim asupra unei unei probleme care e generală, dar pe care o vedem la Iacob. Iacob, capitolul facere, capitolul 30, 31 chiar. Da, 31. Adică Iacob află de ce se zvonește pe acolo și ce vorbesc copiii lui Laban și Laban și cum se comportă Laban cu el. În sensul că deja începeau să uite urât la Iacob, pe el le lua toată averea. Și probabil că se roagă lui Dumnezeu cu disperare, neștiind ce să facă. Și atunci Domnul a zis către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, la neamurile tale și eu voi fi cu tine. Atât îi zice. Și cu totul altceva și mai mult, nu totul, nu neapărat erau minciuni, dar erau puțin unele lucruri adăugiri și nuanțări făcute de el. Cu totul altceva, zice el, și trimite vorbă soților lui, el era la câmp, trei zile de mers era de unde ținea oile până unde era casa lui Laban. Și le trimite vorbă, probabil printr-o slugă, și zice... Văd eu pe fața tatălui vostru că el mă privește altfel decât mai ieri și alaltă ieri, dar Dumnezeu tatălui meu era cu mine. Voi înși vă știți că eu l-am slujit pe tatăl vostru cu toată inima, dar tatăl vostru m-a înșelat și de 10 ori mi-a schimbat simbria. Dumnezeu însă nu m-a îndrăznit să-mi facă rău. Când el zicea acele pestrițe să-ți fie simbria, toate oile făteau miei pestriți, iar când zicea acele vărgate să-ți fie simbria, atunci toate oile făteau miei vărgați. Și așa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru și mi l-a dat mie. Și a fost că odată, la vremea când intrau oile în călduri, mi-am ridicat ochii și am văzut în vis. Și iată că țapii și bărbecii care săreau pe oi și pe capre erau vărgați și bălțați și cenușii. Iar Îngerul Domnului mi-a grăit în vis, Iacobe, și am răspuns ce este. Și el a zis, ridică-ți ochii și vezi. Vezi toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt vărgați și bălțați și cenușii, căci eu am văzut tot ce s-a făcut ție la bani. Eu sunt Dumnezeu cel ce ți s-a arătat în Betel, unde mi-ai turnat un de lemn pe stâlp și unde mi-ai făcut făgăduință. Acum ridică-te, deci ieși din țara aceasta și mergi în țara ta de naștere și eu voi fi cu tine. Atunci Lia și Rahela i-au răspuns și i-au zis, mai aveam noi oare parte de moștenire în casa tatălui nostru? Oare n-am fost noi socotite de el ca niște străine? Că ne-a vândut și cu banii noștri s-a giftuit? Ca atare, toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă dar acum tot ce ți-a spus ție Domnul. Și aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui fel de a fi comportament al lui Iacob, felul în care Iacob le trimite vorbă soțiilor sale, surorile, cele două surori, Rahila și Lia, se simte că e părtinitor, adică el adaugă, el își pune părerea lui, el se îndreptățește, știți cum, cât am muncit eu în casa tatălui vostru și cât bine am făcut și cât de sărac era el când a venit și cât de bogat el acum. Și după aceea, nu știu ce și nu știu cum, el introduce... Ca pe un fel de, știți cum se zicea la chimie, că turnesolul grăbea reacțiile chimice, se făceau mult mai repede. El introduce în ce le transmite soțiilor lui, cuvântul lui și îndreptățirea lui și oboseala lui și necazul lui, ca pe un turnesol ca să le facă pe ele să reacționeze, să zică, venim, mergem, venim cu tine, așa e. Și adaugă și ce a zis Dumnezeu. Dar cumva îl adaugă așa, e ca și cum una este să zici, știți, să presupunem că Dumnezeu vine unuia dintre voi și zice să pleci din casa ta și de lângă părinții tăi și să te duci, nu știu, să presupunem. Și voi trebuie să veniți în casa voastră să argumentați de ce trebuie să plecați. Și voi nu o să ziceți, așa mi-a zis Dumnezeu, sau ar trebui să ziceți, așa mi-a zis Dumnezeu să plec din casa voastră și să mă duc nu știu unde. Voi o să ziceți, știți că de mic eu am fost cumva nedătățit între voi. Și că fratele mai mare l-a iubit mai mult și nu știu ce, și ați făcut și ați greșit. Și cred că Dumnezeu m-a auzit și acum mi s-a arătat și mi-a descoperit că trebuie să plec. Și știți că e drept, că trebuie să plec și cât v-am muncit eu vouă și acum nu o să rămână nimic din... și vă las toată moștenirea și toate celelalte. S-ar putea să facem mulți dintre noi așa, dar și dacă nu facem așa, o facem într-un fel sau într-altul foarte fin așa. Și dacă nu o facem atunci, tot lăsăm noi vorbă. Spunem la un unchi, mă duc, că ei și-au bătut joc de mine. Și unchi îi transmite cumva. Noi mergem pe ideea că cumva lucrurile ajung la urechile tatei și mamei ca să sufere puțin. Știți cum ne închipuim noi totdeauna când eram mici, că ne sinucidem și după ce ne sinucidem, ce o să plângă mama și tare? O să le pară rău de tot ce au făcut față de noi. Și toate lucrurile astea sunt foarte bine gândite în subsidiare acolo în ființa noastră cea lăuntrică, ca să ne îndreptățim. Ceva din această îndreptățire simțim la Iacob. Dar el cumva... Ați văzut ce simplu a fost cuvântul lui Dumnezeu? Ia-o, ridică-te și mergi în țara ta. Adică el putea să zică soților lui, domnule, Dumnezeu mi-a zis că a venit vremea să plecăm. Știți că eu am venit aici vremelnic? Mi-a dat semn că trebuie să plecăm. Nu, știți cum am sfârșit eu tatălui vostru și ce am făcut și ce simbrie mi-a dat și ce simbrie mi-a luat și cum mi-a făcut și vărgate și bălțate și încinse și neîncinse și nu știu ce și vise și vedenii și la. A ținit așa cum aveam un preot care se refugiase din Basarabia, era în Valea Jiului și îl chema Rădulescu. Și avea așa, toată lumea socotea un fel de profet. De ce? Pentru că era și străin și așa, dar avea o putere asupra animalelor, așa, nu, câinii nu-l lătrau, deși era căsătorit, avea copii. De exemplu, noi aveam stup totdeauna, aveam mult stup, și el nu venea pe acolo, scotea rame, nu știu ce, nu-l mușca nicio albină, cu tot felul de chestii, cu fum, cu nu știu ce, și totul mai mușca totdeauna. Și avea așa o chestie foarte interesantă. Și avea așa spre oamenilor o putere de a-i cunoaște așa și ții minte și acum că aveam un om care se ocupa pe acolo de biserică. Cum sunt? Cum se zice aici în Ardea, făt frumos, făt, un făt. Sau un crâznic, cum se zice în sud, sau așa. Și mai erau mai mulți, dar era unul mai important așa și ăsta... De exemplu, dacă venea să spună că el se zice, era moldovean de-al nostru. Și zice, prințele, așa zicea. Dar era un om deosebit. Totdeauna moldovenii au fost cei care se ocupau de biserică. Ei au fost cei mai serioși. Dar zicea, prințele. Și el, ca să zică că știți, a venit un om să ceară, nu știu ce, la biserică, că venea până acasă parohială să zică, el, știți că am venit că de dimineață, știți cum obișnuiesc că eu vin foarte dimineață, așa, așa, așa. Adică își scotea, își băga, și adăuga el acolo în dreptățiri și am intrat în tuneric și era, domnule, dar zi, domnule, care emotiv. Și ca să ajungă la ora 10, după aceea am stat 3 ore acolo, la ora 10 a venit doamna nu știu care și și de fapt el se îndreptățea așa, dar noi ne obișnuiserăm cu felul lui de a fi. Și nu ni se părea, așa vorbește omul și așa explică, nu. Și el odată a venit și ăla, în loc să-i spună o propoziție, el zis vreo 3-4 propoziții, i-a explicat nu știu ce, și s-a întors pe noi așa și ne zis la urechea asta, că am prefăcut și șmecher ăsta. Nu, ne-a trebuit mult timp ca să ne dăm seama, că era un om foarte de mare încredere, dar era destul de prefăcut și șmecher. Dar ne-a trebuit vreo 10 ani să ne dăm seama. Dar el odată, așa, l-a ascultat odată, 3 propoziții, mai asta nu-i bine cu asta. Și am fost foarte impresionat. E ceva de genul ăsta a făcut și Iacob, nu poate la nivelul ăsta, dar de multe ori noi suntem așa, știți? Adică noi suntem așa și putea să spună, strângeți tot ce aveți și copiii, că a venit momentul să plecăm din casa tatălui vostru, știți de cât timp aștept, Dumnezeu mi-a trimis semn, nu? Era foarte curat, clar. De ce trebuie să le bași pe ele în toată și să vâri în inima lor gândul de răutate față de tatăl lor? Cât mi-a făcut el tatăl lor? Cât i-am slujit eu? câte simbri mi-a schimbat, câte nu știu ce, nu știu cum, și încât el să zică, adică așa, de, așa le-a împins, încât el să zică, dar chiar așa, noi am fost ca sortiți, socotite ca niște vite, vândute la casa de Dumnezeu și n-am primit nimic și merităm să primim noi tot ce ai dobândit tu. Adică toate lucrurile astea au venit după spusele lui, că n-ar fi îndrăznit ele până atunci să zică așa. Sau am văzut chipul tatălui vostru și șoaptele fraților voștri, putea să spună, am greșit că am strâns avere pentru noi, nu i-am cerut semnul lui Dumnezeu și uite, asta a dus la multă invidie și ciudă și ar trebui să plecăm acum, uite, asta e greșeala noastră. Putea să zică și așa. Și Dumnezeu, uite că totuși ne primește și a spus că va fi și bine cu noi, că plecăm și va fi bine. Deci putea să zică așa, asta ar zice un sfânt. Dar nu putem zice că Iacob nu era sfânt, numai că n-avea harul. Asta ar zice un sfânt. Și aici am făcut o legătură între noi și păcatele noastre și felul acesta de a fi al lui Iacob. Iacob știe să influențeze în sensul voit de el pe soțiile sale. Altceva i-a spus Dumnezeu, mult mai pe scurt și clar, și el mult mai prinde subiectivitate și prinde influență, spune soților sale. Și mi se pare că suntem la fel în foarte multe situații. Am observat că acest lucru încă de la începutul, de când sunt eu creștin, dar și de când sunt preot, am văzut-o și la mine și la alții. Și cea mai mare, de exemplu, mirarea mea a fost că, deci dacă vă puteți închipui, mai ales familii, soț și soție, venea soțul și spunea realitatea din casa lor în spovedanie înainte lui Dumnezeu, deci se presupune că nu minte, nu? Că dacă spune realitatea, și-o spune, părinte, uitați ce necăjiți sunt, că soția mea e așa, că e așa, că copiii sunt așa. Că... Și zic, domnule, dacă e așa, are dreptate, e greu, soția lui cred că greșește. Da. Și vine soția și spune aceeași realitate, tot sub jurământul mărturisirii, cu totul invers, nu minte niciunul, nici altul, domnule, dar nu minte. Cu totul și cu totul invers, dacă o auzi pe ea, zici, domnule, dar are dreptate, domnule, ce nenorocit, domnule. Și zici, mă, dar cum se poate așa ceva? Adică, ce mai zice la frați? Vin doi frați cu aceeași realitate. Unul vede așa, unul vede așa. Frați care stau în aceeași casă. Cu părinții, cum... Unul zice, iad la noi în casă, zice, rai la noi. Cum se poate așa ceva? Adică, cum poți să vezi așa de diferit lucrurile? Și de fapt am văzut că toată realitatea se constrânge sau se prinde sub influența subiectivității noastre. Deci, ca și cum ai zice, depinde din ce punct privești lucrurile. Din ce, ca și cum ai spune, dacă ai fi o insectă într-o cameră, depinde de unde te uiți să vezi camera. Poți să te uiți să vezi camera de sub pat, printre mizerile de sub pat, și vezi doar mizerile de sub pat și ceva din așa și zici urât, groaznic, murdar, nu știu ce. Sau poți să vezi de undeva de sus, curat, zici, curat, frumos, și e aceeași atmosferă, e aceeași cameră, dar depinde de unde o vezi. Și așa se întâmplă și cu noi. Depinde din ce punct de vedere o vedem, ce duhuri ne stăpânesc. Că dacă te stăpânești un duh de revoltă, de împotrivire, de poate să fie raiul, că ți se pare iadul acolo, știți? Și invers. Deci foarte important lucrul ăsta. Se pare că același lucru s-a întâmplat și în influența lui Iacov asupra soților lui. Adică și-a nu a mințit. Asta era părerea lui, asta era ideea lui. El lua cuvântul lui Dumnezeu și l-o introducea în modul lui de gândire și în trăirile lui și în stările lui și în fricile lui și în grijile lui și în spaimele lui și în îndreptățirile lui și spunea, uite cât am suferit eu și Dumnezeu m-a ajutat și pe aia, mi-am dat seama că de fapt așa sunt toți. Știți că noi luăm lucrul lui Dumnezeu până și Evanghelia sau orice semn pe care ni-l dă Dumnezeu în viață, îl luăm și îl traducem după aceea sau îl punem într-un tablou interior subiectiv al nostru, așa cum îl vrem noi și direcționăm cum vrem noi lucrurile. și cum ne place nouă. Poate de cele mai multe ori lăsăm să meargă în direcția în care zice Dumnezeu, dar îl nuanțăm, noi îl facem în așa fel încât să ne sune nouă bine și să rămânem foarte des în lumea asta. De fapt, noi în viață nu prea avem asemenea momente cum a avut Iacob să-i se arate Dumnezeu, să-i se descopere, să... Noi știm din Evanghelie, știm de la duhovnice, știm ce mai ne spune, dacă ne spune câteodată, fă așa sau altfel. Și aici putem greși foarte mult, pentru că direcționăm cuvintele Evangheliei sau ale duhovnicului după și le și asta foarte mulți. De fapt, știți și voi, foarte mulți dintre noi, eu chiar le-am spus și vă spun, în general, dacă o chestie pe care vreți să o spuneți, să întrebați la duhovnic sau pe Dumnezeu în rugăciune, se presupune că la duhovnic, tot pe Dumnezeu vreți să-L întrebați prin amărâtura de duhovnic ce să faceți, sau pe Dumnezeu în rugăciune, când sunt două sau trei variante și tu nu ești pregătit pentru ele, numai pentru una pe care ți-ai dorit-o, dar pentru celelalte două nu ești pregătit, nu te duce să întrebi pe Dumnezeu sau pe duhovnic oare ce să fac. Mai bine nu te duci să întrebi, dacă nu ești pregătit, să primești oricare dintre ele ca de la Dumnezeu, știți? Și am observat că foarte mulți dintre noi, inclusiv eu, oricine, de fapt, noi mergem și îl influențăm în așa fel pe duhovnic sau pe Dumnezeu în rugăciune, după părerea noastră că îl influențăm, cum ne miorlăim acolo, ce facem, ce îi spunem, nu știu ce, îl influențăm în așa fel pe duhovnic încât până la sfârșit el să zică cam cum am vrea noi despre un lucru sau despre ce am vrea noi să-l întrebăm. Și noi să fim liniștiți după aia că se integrează perfect în puzzle-ul meu, cu gândirea mea, reușesc să-mi continui viața de mea interioară, adaug și cuvântul duhovnicului, nu strică cu totul puzzle-ul, știți? Cam așa se întâmplă de foarte multe ori. Foarte multe ori. De foarte multe ori. Și aproape că viața creștinilor, aș zice, 95% e în felul ăsta. Adică noi deja avem un duh interior al nostru, subiectiv, un mod de a gândi, un mod de a vedea lucrurile, în care ne îndreptățim, în care ne dăm o anumită importanță, o anumită valoare, o anumită tristețe, o anumită durere, în care ne plângem, ne căinăm, știm, fiecare are în inima lui tot felul de suferință sau de bucurii. Mai puțin bucurii, mai multe suferințe. Și după aceea noi adăugăm tot ce spune Dumnezeu ca să ne îndreptățească miorlăierile, plânsetele, bucuriile, pornirile, patimile. Deci e foarte greu pentru noi, foarte greu să lăsăm totuși, să luăm cuvântul lui Dumnezeu simplu, curat, clar. E foarte greu. Aproape imposibil. N-am prea întâlnit oameni. Foarte greu. Cei care fac asta renasc ca din cenușe. Dar sunt așa de puțini, suntem așa de puțini cei care sunt așa de puțini cei care fac aia și suntem așa de mulți cei care facem invers, încât suntem foarte subiectivi. Foarte subiectivi și ne ținem la noi înșine și la idolul nostru personal, care suntem noi înșine, și ne îndreptățim la profit. De fapt, nu renunțăm la profit. De fapt, aici, când a scris această scrisoare, Iacob a vrut să profite. Adică se întâmplă dezastru ăsta, eu plec. Eu nu pot să plec având imaginea deformată în fața soțiilor mele și a copiilor mei, o imagine în care eu să fiu, de fapt, un fugar prăpădit, dat afară, alungat, sau un fugar care fuge singur și se ascunde. Eu, cumva, trebuie să am în fața soțiilor mele imaginea unui om drept, care a fost alungat și care trebuie să fugă și care este nedreptățit și el a vrut să scoată profit. Vă spuneam că zice Dumnezeu, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei, și vă spuneam că mamona înseamnă profit în greacă. Adică această idee că din orice noi să scoatem un profit este fundamentală, este piatra de temelie a ființei noastre, să știți, este piatra de temelie. Și vă îndemn să faceți un studiu asupra vieții voastre și asupra ființei voastre lăuntice, să vedeți că totul este pus pe temelia profitului. Adică, și dacă eu am dat la o facultate, n-am intrat, singurul lucru care cumva mă ajută după aia să merg mai departe, este probabil că Dumnezeu a vrut să am o experiență deosebită, să trăiesc un an singur, cum am trăit eu după ce n-am intrat. să trăiesc un an singur la țară, să văd lumea, să... Deci a fost un profit mult superior decât dacă intram. Știți? Și după aceea altfel am intrat și a fost cu totul altceva. Și atunci poți să mergi înainte, Doamne. E un profit. Așa nu. Să rămâi la fără profit complet. Asta nu înseamnă că nu e adevărat lucrul ăla, că Dumnezeu din orice lucru de nimic poate să scoate o minune. Dar nu înseamnă neapărat că dacă intrai, era un dezastru. Dar noi creionăm în așa fel încât dacă intram, era o generație proastă, care nici nu cred că mă împrietineam cu ei, dar următoarea generație a fost nemaipomenită și să știți că suntem tributari la felul ăsta de gândire. Orice, luați orice. Dacă mă căsătoream cu nu știu cine, cu care am avut eu, dar din greșeală nu știu ce prostie am făcut și ea s-a supărat pe mine și așa, aia, sigur era un dezastru. Dumnezeu a vrut. A fost o chestie. Nu, nici nu-mi pare rău că am făcut prostia aia. Sunt convins că n-a fost voia lui Dumnezeu. Știți? Și am ieșit în profit. Eu trebuia să aștept pe aleasa mea mai târziu. Și ies în profit. Adevărul, până la urmă, cel mai adevărat, este că ori pe ce cale ai luat, indiferent, ori pe ce cale ai luat, dacă cât de cât o cale e o cale morală, Dumnezeu va fi cu tine și te va ajuta. Orice pe cale. Orice, ori pe ce cale ai luat. Ăsta e adevărul greu, dureros. Dar noi preferăm să zicem, nu. Era o experiență pe care trebuia să o am și așa trebuie să fie. Și ies în profit, știți? De asta mi-o spun și mie ca să fiu un profit, o spun și altora și cu capul sus o să povestesc oricui până la sfârșitul vieții mele, o spun chiar și soției mele ca să fiu liniștit, ca să nu se tulbure că am mai avut eu pe nu știu cine înainte. Da, a fost o experiență din care am înțeles că tu erai alea astea. Înțelegeți? Așa facem. Aproape că nici nu putem gândi în afara felului ăsta de gândire a scoate profit din orice. Aproape nu putem gândi în afară. Nici nu-și poți imagina cum ai putea fi altfel. Adică și cum. Și cum. Nici să zici invers. Nici așa să zici neapărat invers. Dom'le, faptul că n-am mers pe calea aia e un dezastru, că sunt și invers. Orice ratare, aia trebuia să fac eu. Dar uite, m-au împiedicat oamenii. A fost toată motiva mea Dumnezeu. Nu m-a lăsat ăla, nu m-a lăsat nu știu cine, vrăj, de scârg, zice, uite, n-am putut să iau pe calea aia, trebuia să iau pe calea aia și fac din asta o teroare și terorizează pe toată lumea și își bajocorez soția și soțul și... Nu tu erai soțul meu. Trebuia să mă iau pe nu știu cine, nu știu când, am știut eu. Și norocesc și copiii, se uită urlă, copii făcuți cu... Trebuia să fac cu nu știu cine. Adică, desastru. Și calea asta e absolut greșită, mai greșită ca aia. Aia e mai bunișoară, aia cu profitul. Mai bunișoară. Măcar ești așa, un optimism, așa ești mai... Și dai slavă Dumnezeu pentru toate. Ceea ce sunt niște efecte bune. Dar asta e dezastru. Și în ultimul timp am văzut-o asta a doua mult mai răspândită. Mult mai răspândită. Adică toate oamenii sunt tot mai neputincioși, tot mai slabi din punct de vedere psihic, fizic, dar mai ales psihic, și mental, și din toate punctele de vedere. Acum, cu... o să vedeți că și mental, în scurt timp se va vedea asta. Și toate căile pe care le iau, sau pe orice cale iau, e foarte greu să o ducă, e foarte greu să o ducă până la capăt. Se potignese și găsesc motivații că poate că trebuiau să fie pe altă cale, cu altcineva, în alte situații, dacă erau alți părinți, dacă era altă societate, dacă nu era România anilor 90, dacă nu era... nu știu ce, dacă era în alt oraș, dacă era, și toată lumea e de vină, și toți sunt de vină, și la toți se uită urât, și la Dumnezeu până la urmă, și la toată lumea, și asta mi se pare și mai urâtă. Deci nici asta nu e calea, și nu știu, mi se pare, calea este cea simplă, curată, atât am putut atunci, alta era viața mea probabil dacă făceam mai, mi-a dat Dumnezeu o altă șansă, am încercat altă șansă. Am luat-o pe calea asta și aici Dumnezeu poate să mă ducă la desăvârșire cum putea să mă ducă la desăvârșire. Și pe aia, și pe aia, și pe aia. Și acum merg înainte pe calea asta. Nu mă uit înapoi. Adică nu, asta este de fapt simplitatea care, la care ar trebui să ne întoarcem. Și care vă îndemn să... Asta e sănătatea sufletească la care vă îndemn să... Dacă, de exemplu, alegi să stai într-o situație tensionată cu niște oameni, cu niște... Și alegi asta. Că poți să alegi să pleci, să zicem, de acolo. Dar alegi să stai lângă oameni. Da, poți să te folosești, poți să stai în tensiunea aia, să te folosești, să crești, să crești încetul cu încetul, să te întărești, să ajungi să domini pur și simplu patimile acelea până la capăt, până la urmă. Dar asta e o luptă de o viață și să dai slavă Dumnezeu, am luat-o pe calea asta, am știut că e cale grea, slavă ție, Doamne, slavă ție, merg mai departe, puteam să iau pe calea, să zicem, să mă ascund, să plec în alt oraș, să stau cu alți oameni, n-am stat, nu-mi pare rău pentru ce am făcut. Deci orice cale duce la desăvârșire, orice cale, dacă o iei cu tot sufletul și nu mai ții înapoi. Greșeala cea mare este să te uiți înapoi sau la ceilalți. Bă, ăla poate o luat-o mai bine. Nu e adevărat. Orice cale duce la Dumnezeu. E ca și cum toți urcăm muntele Tabor pe diferite cărări și toate duc spre... Numai păcatele duc în jos. Până și păcatele cele mai mari, Dumnezeu le face cumva să ne oprească la un moment dat, să ne iasă pe nas păcatul și să ne întoarcem iar în sus. Are dragostea lui pentru noi, dar hai să excludem mai păcatele în sine, mari și urâte. Dar toate cărările alegerilor noastre duc spre vârful muntelui Tabor. Și nu că dacă eram pe acolo, că dacă eram pe dincolo, că dacă... Știți, exact cum îi auziți în general, dacă urmăriți emisiunile acestea de muzică sau și dacă sau de cultură generală și întreabă, na, ne pare rău, trebuie să plecați acasă, la cultură generală. Trebuie să plecați, ați greșit, dar nu m-am zis, azi noapte nu am dormit prea bine, am fost și puțin tulburat, eram emoționat, era nu știu ce. Asta e niște explicații, zice, asta este, na, nu. Tot când, de fapt, domnule, atât, cam atât, dar știu ce să mai... Că era, că nu știu ce, ăștia din muzică, Granda, nu știu ce, când cântam, Răgușala, nu știu ce. Atât. Știți? Totdeauna vrea să ne îndreptățim, să ne... Și găsim că Dumnezeu, mi-a dat Dumnezeu atunci să am o chestie cu Glanda, să am nu știu ce, cum zic, nu știu la ce, la ce zic e Glanda, la chestia asta, la tiroide, cred că îi zic. Așa, și în sensul că se mai umplu și nu pot să respir bine și când nu merge, nu iese sunetul. Cel mai bine ar fi să zici, atâta este, și așa a fost, și mergem mai departe pe calea asta. Adică n-am luat la examen, mergem mai departe pe calea asta și această cale în care nu iau nu știu ce examen, nu iau, mă poate duce la desăvârșire. Nu numai cealaltă. Răul vine începând să, când începi să te uiți în jur, în dreapta și în stânga, la oameni, la ceilalți, la ce puteai să fii, la ce nu puteai să fii, la ce ești, la ce ai fi putut, și lucrurile astea de aici se naște multă suferință, multă durere. Multă, enorm de multă durere. Sunt întâmplări în viețile Sfinților în care Dumnezeu îi învață pe Sfinți, prin îngeri, să se destină de tipul ăsta de gândire, ce puteam să fac, ce puteam să fiu, unde am greșit, de ce am greșit atunci, că dacă am greșit atunci, eu nu mă mai pot mântui. Lucruri de felul ăsta, sau alții de ce au, ăla cum e așa, eu nu sunt așa, și în care Dumnezeu pur și simplu vine și învață. Nu le ia starea aceasta, îi învață. Le explică ori prin oameni, ori prin îngeri și în care le spune de ce gândești așa. De exemplu, la un moment dat, într-o mănăstire mare, un monah s-a rugat și a zis, de ce noi suntem aici într-o mănăstire, erau sute de monah. Și a zis, îi văd pe unii sporind și crescând, pe alții stagnând și pe alții căzând. Adică tot mai jos erau, tot mai înlemniți sufletește, tot mai împotrivitor, tot mai revoltați. De ce? Că doar e aceeași chestie, aceleași slujbe, aceleași oameni, aceleași duhovnici, aceeași rugăciune. Totul era aceeași, aceleași cateheze, aceleași... De ce? Și îngerul îi spune, hai să vezi. Și la un moment dat, când toată obștea era la masă mare, la trapez, i-a zis, uite-te. Și el, dintr-o dată masa care era obișnuită, toată lumea avea aceeași mâncare, i s-au deschis parcă ochii și au văzut că unul mănâncă mâncare foarte bună, hrănitoare, altul mănâncă o mâncare obișnuită și altul mănâncă o mâncare stricată, murdară. Și a zis, ce înseamnă asta? Și a zis că unii aceleași lucruri pe care le trăiesc, în funcție cum le interpretează. Adică unul mănâncă o mâncare și de slavă Dumnezeu și zice, e bine și că a rămas aici, e bine și că m-a lăsat Dumnezeu așa, nu s-a mai uitat înapoi, n-a mai făcut comparație, se bucura de toate lucrurile, se întărea și se folosea de ele. Altul mâncare obișnuită, adică când i se întâmpla ceva și nu reușea, plângea puțin o vreme, n-a reușit, poate era mai bine așa, dar îi trecea până la urmă. Sau cele care au fost, ce frumos era, dar îi trecea. Dar toate aceste întoarceri și priviri în viitor și în trecut îi ținea cam pe același loc. Știți? Adică, no, cam așa suntem mulți dintre noi. A fost frumos, dar acum nu mai e. Putea să fie, dar nu este și tot trăim așa în stări de tristețe, mâhnire, bucurie, dar ne întoarcem iară și cumva stoic la viața noastră și ne continuăm viața și Dar așa rămâne într-un un mediu static, aș zice. Nici nu urcăm, nici nu coborâm. Și am văzut că cei care mâncau mlături, mâncare stricată, și aceștia, orică primeau bine, orică primeau rău, orică... Orice, ei interpretau, a, dar poate că acum îmi dă Dumnezeu ca să vină un necas peste mine după aia, de-aia nu-mi ia acum o bucurie. Sau îmi dă o tristețe, sigur, vrea să mă pedepsească, sau alții, de ce n-au primit? Și ăia, poate așa, și poate așa, și comparații neîncetate, că a fost, că va fi, că poate era mai bine în trecut, că aceștia pierdeau tot și cădeau neîncetat. Asta e una dintre întâmplări. Dar s-ar putea face un pateric al acestor întâmplări care dovedesc cum îi sfătuiește Dumnezeu pe oameni să fie. De exemplu, la Antonie cel Mare, chiar era pe un uriaș imens care zice că Antonie se gândea, de ce nu se mântuiesc oamenii? Deci el punea problema, ce îi împiedică pe oameni să se mântuiască? Oare numai voia ta, Doamne, că nu vrei să-i lași? Și Dumnezeu zice, ieși și vezi. Și a văzut un uriaș imens care era demonul și oamenii ca niște fluturi care urcau spre cer. Și demonul acesta pe unii îi prindea și îi lovea la pământ, ca și cum s-a ridicat fluturii printre mâinile mele. Și pe unii prindea și lovea la pământ, iar pe alții scăpa și zburau. Și Dumnezeu a zis, și vezi, a zis, acesta este demonul ținerii mintea răului. Deci, exact ce ne bântuie pe noi. Că de ce s-a întâmplat așa? Că de ce sunt într-o țară rea? Că de ce nu m-am născut în vest? Că de ce m-am născut în est? Că de ce m-am născut... De ce m-am născut rom și nu m-am născut nu știu ce? Că de ce m-am născut așa femeie și nu m-am născut bărbat? Că de ce sunt într-o familie neșcolită și într-o familie școlită? Că de ce sunt într-o familie cu posibilități sau nu, fără posibilități și nu știu ce? Și aceștia care țin minte rău și tot timpul rodează mintea lor, sunt prinși de demon. Sunt loviți rapid, rapid. Astea sunt și metodele prin care îi prinde. Iar cei care nu țin minte rău zboară ca fluturii printre mâinile lui. Și mai sunt, și mai sunt, și mai sunt. Deci dovada asta, ce vă spun, nu eu am inventat-o aici, ci chiar e o învățătură a lui Dumnezeu. Și vedem în viața Mântuitorului că n-a fost vreodată în care Mântuitorul să zică cu aceștia nu se poate face nimic, că ăștia nu se mântuiesc. Sau cu un neam de oameni, sau cu o categorie de meseriaș. Sau cu un trib, o gintă, o țară. Cu nimeni. Adică nu există că ăla nu are șanse de mântuire pentru că stă în Samaria. Sau pentru că e departe în Siberia. Sau pentru că e aproape în Ierusalim. Sau pentru că... Nu. Și chiar Mântuitorul ne învață și spune că chiar și întâmplările evidente în care ar părea că unii-s binecuvântați și unii-s blestemați, să nu le credem în înțelesul nostru firesc. Și zice, ați auzit că a căzut turnul Siloanului peste 18 oameni și i-au omorât. Deci era un turn care, ca și turnul din Pisa, în Ierusalim, numit turnul Siloanului, era lângă scăldătoarea Siloanului, un turn înalt de 20 ceva de metri, la pietre mari, și în timp ce era multă lume acolo, pe jos, și veneau din toată lumea oameni, vă dați seama, era un amalgam, venea din toată lumea Mării Mediterane, din toate marile locuri unde erau evrei, intrau prin scăldătoarea Bitesda și prin alte scăldători, prin scăldătoarea Siloanului, se spălau, se curățau și după aia intrau la templu. Deci erau oameni de la arabi, probabil din țările arabe până cine știe unde, până în sudul Spaniei, în Cadiz și pe nu știu unde, erau evrei care veneau acolo. Și a căzut turnul peste ei și a prins 18 oameni care nu aveau nicio legătură între ei, fiecare era din alt neam. Și toți au zis, au fost păcătoși. A avut ei ceva păcate, a vrut Dumnezeu să-i termine pe ăștia. Mântuitorul zice, credeți voi că acei oameni erau mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă că nu. Deci nici măcar când sunt lucruri super evidente în care ai zice, domnule, nu putem spune că acei oameni erau mai păcătoși sau că se trage în concluzii de felul ăsta. Nu? Și Mântuitorul zice, dacă s-a întâmplat și a îngăduit Dumnezeu, este ca să faceți în așa fel încât să înțelegeți că dacă nu vă veți păcăi, toți veți sfârși la fel. Adică să înțelegeți că așa cum au murit ei pe neașteptate într-o secundă, așa o să muriți și voi și o să vă prindă moartea pe nepregătite. Chiar dacă trăiești 100 de ani, cine nu se pregătește, tot pe nepregătit el ia moartea. Știți? Adică nu-i pregătit, că el nu se pregătește, el nu vrea, el se ocupă de treburile lumii. Și cu cât înaintezi cu treburile lumii, cu frica de durerile trupului, cu gândul la nu știu ce, cu gândul la tinerețea ta pierdută, cu gândul la de ce ți-a făcut Dumnezeu așa. Nu. Și deci dacă trăiești în felul ăsta cu gânduri la tine și la lume și așa, poți trăi și 150 de ani. Vei muri tot nepregătit. Cum au murit acei oameni care au murit omorâți într-o secundă, știți? Asta se referă Mântuitorul. Adică Deci până și faptele sau lucrările Mântuitorului ne arată că nu contează în ce loc ești, cât de departe, cât de aproape de Ierusalim, că ești femeie, că ești bărbat, că ești copil, că ești bătrân, că ești ciun, că ești chiop, că ești orb sau că ești în plină putere și nu-i mai aproape unul sau altul de mântuire. Deci ceva extraordinar. Cine poate să înțeleagă asta, nu mai are starea asta de stres, de concentrare, de disperare, că poate pierd o șansă, că poate nu trebuia să fac aia, poate trebuia să fac cealaltă, poate trebuia să fiu făcut aia, poate trebuia să mă căsătoresc, poate nu trebuia să mă căsătoresc, poate trebuia să am copii, poate nu trebuia să am copii, poate trebuia să-i duc așa, poate trebuia să nu-i duc așa. Și toate astea cumva, dacă le lași în mâna lui Dumnezeu, sunt curate și știe El ce să facă și lucrează cu ele și toate te pot mântui. Așa, Iacov adaugă, nuanțează în așa fel încât cuvântul lui direcționează cuvântul lui Dumnezeu care îl pune în mijlocul discursului său pe Dumnezeu. Știți că și noi. Nu? Începem cearta. Mi-am pus gardul acolo, astăzi venit, dar o să vă vadă Dumnezeu! Și i-a spus Dumnezeu că... Și doar ne adăugăm pe Dumnezeu la un moment dat și luăm piesete din Dumnezeu și băgăm în discursul nostru și influențăm puternic pe celălalt, adică e cu totul altceva. Blestevam al Dumnezeu. Și gata. Și cu asta ăla rămâne cu gura căscată și l-ai învins. Așa crezi tu, dar nu l-ai învins. Și, deci, dar Iacob adaugă și nuanțează în așa fel încât direcționează înțelesul cuvântului Dumnezeu aici la Iacob, nu într-o direcție greșită, totuși interesant într-o direcție, adică să plece, deci, dar totuși îi schimbă puțin din nuanță, din putere, din lucrare, adaugă treburile lui, supărările lui, mâhnirile lui, strică puțin. Și să știți că și de multe ori facem noi, dar facem și noi preoții asta, adică și aici trebuie să avem totdeauna mare grijă să nu folosim cuvântul lui Dumnezeu ca să ne spunem noi părurile noastre și să fortificăm. Știți cum se face? Că vinul fortificat se pune alcool în el. Și fortifici vin. Să nu fortificăm noi voile noastre prin cuvântul lui Dumnezeu. Adăugăm cuvântul lui Dumnezeu și punem acolo și știm cum să-l sucim în așa fel încât. Și să știți că mulți dintre teologi, aș zice preoții, sper să nu facă asta, dar mulți dintre teologi și... fortifică tot discursul lor și ar zice, mai ales ereticii fac asta, deci își fortifică discursul, adaugă cuvântul lui Dumnezeu în sensul pe care vor ei, iau versete de peste tot, le pun cum știu mai bine să le pună, adaugă ei părerile lor și îl direcționează unde trebuie ca să iasă ce trebuie, știți? Și ceva de genul ăsta, eu sper ca în biserică să nu se întâmple asta, deși se mai întâmplă și la noi și la preoți atunci când vrem să susținem, cine știe ce, nimicuri de ale noastre. Dar să știți că avem ca un bine preoții, probabil că nu-și dau seama că fac asta cei care o fac. Dar avem cuvântul lui Dumnezeu ca un paloș deasupra capului nostru care spune cel ce va face cuvântul meu și îl va spune și îl va face, mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Deci și să spună și să facă cuvântul. Iar cel ce va schimba măcar o cirtă și o iotă și se presupune că nu-l face cuvântul lui Dumnezeu, mic se va chema în presiune. Deci schimbările astea de nuanțe, numai ca să-ți iasă ție bine și să te simți tu bine și să-ți îndreptățești păcatele. De exemplu, poți să zici cuiva, ca preot poți greși, se presupune că cineva trăiește în destrânare și tu, în loc să-i spui nu e bine și să se oprească de la împărtășare, tu să-i zici nu, nicio problemă, că și David a mai greșit și Iacob avea două soții și a trăit și cu și fiul său Iuda a trăit cu Tamara și Iacob. Și se găsește îndreptățiri prin care, de fapt, să-i spui le poți spune. Și să folosești Scriptura în litera ei, fără să folosești Duhul Scripturii, că Scriptura are un Duh care nu merge în direcția aia. Știți, e Duhul Scripturii, e altul și litera ucide. Dacă e numai litera, fără Duh, ea e ucigătoare. Dumnezeu însă și-o spune, litera ucide, Duhul face viu. Și dacă tu iei numai litera, adică versetele, iei de aici, de acolo, le pui în așa fel încât să-ți iasă ție bine, Păi diavolul, de exemplu, așa face. El a venit la Dumnezeu, la Mântuitorul și a zis, dar nu este scris în Scriptură, aruncă-te de așa, că uite, zicem Psalmul 90, că îngerii va trimite pe îngerii săi și te va ridica de pe, și nu vei lovi piciorul tău de piatră. Deci și-a folosit într-un context și într-un înțeles și într-un duc greșit Scriptura lui Dumnezeu. Și așa un, da, poți te sinucis, poți te arunci și va veni în... Adică poți să-L ispitești pe Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu, vezi? Poți să-L ispitești. Și Mântuitorul zice, nu? Mântuitorul, deci să știți că în întâlnirea Mântuitorului cu demonii în grădin, în pustia Carantaniei, de fapt e lupta între literă și duh. Diavolul vine cu litera și Mântuitorul zice duh. Și zice, nu, nu așa. Și explică duh, în duh ce înseamnă cuvântul ăla și Evanghelia și că nu trebuie înțeles așa. Și ce înseamnă Scriptura și nu trebuie să fie înțeles așa. Și tot așa, noi putem greși folosind în literă anumite lucruri sau luându-le din context și folosindu-le pentru interpretările noastre și pentru ce vrem noi să explicăm, în așa fel încât să fortificăm cuvântul nostru. Zic, oi, zi Dumnezeu, uite, versetul ăla, ați văzut cât de, ca, în disperare, mai ales cei din sectele protestante, în disperare ca să-și fortifice, care nu mai au duhul celor 2000 de ani de tradiție și de osteneală a atâților oameni și generații, ca să-și fortifice ceea ce vor să spună, bagă puternic vinul Scripturilor. Acolo, Scripturilor. Bagă puternic, acolo. Versetul nu știu care, nu știu care. Ești terminat, nu, nu, nu. Dar acelea sunt cirte și iote și litere. Nu e Duhul Scripturii. Ca să se simte. O simți și atunci, când în cântecele lor, când asculți fără să vrei niște cântece, care în principiu sunt frumoase, o, Iisuse, te iubesc, vreau să vin la tine, nu știu ce, să nu mă lași niciodată, și aici zice, ce poate fi rău în chestia asta? De ce mă stresează și îmi vine să întrag banul? Adică de ce nu suport cântecul ăsta? Pentru că sufletul tău încă mai are, probabil, mai are încă obișnuința împărtășirii din Duhul Scripturilor, din Duhul Ortodoxiei. De fapt, Ortodoxia adevărată este înțelegerea în Duh a Scripturii. Asta e Ortodoxia. Înțelegerea în Duh a Scripturii. Nu rămânerea niște litere și niște fixații, numai așa, numai așa, numai așa, numai așa. Ea a ajuns să fie interpretată de oameni așa, dar de fapt, dreapta înțelegere, dreapta închinare, dreapta, mai ales dreapta înțelegere a Scripturilor, este Ortodoxia. Cum să înțelegi Scripturile în Duh, nu în literă. Asta a păstrat Ortodoxia. Asta e valoarea eternă. Și asta ne stresează pe noi acolo, că chiar dacă auzim lucruri interesante la prima vedere așa și frumoase, zice, măi, n-ai ce să... Duhul în care sunt spuse și felul cum sunt formulate și felul în care se poziționează omul față de Dumnezeu, te stresează. Nu e în Duhul lui Dumnezeu, nu e în Duhul Ortodoxiei pe care tu l-ai cunoscut. Și nu-ți place să asculți. Gata, duci la șoferi și vă rog să opriți chestia. Pentru că ai zice, dar ce? Nu-ți place? Ești contra lui Dumnezeu? Nu sunt contra lui Dumnezeu. Dar nu am modul ăsta de a-L slăvi pe Dumnezeu diferit. Altfel. Da, scriam aici, putem observa că și în cadrul bisericii ortodoxe, diversi duhovnici propovăduitorii cuvântului, direcționează șuvoiul și puterea cuvântului Dumnezeu spre ceea ce vor ei să accentueze. Uneori e bine, adică greșeala nu e foarte mare, pentru că direcționează, de exemplu, ca să vă arăt o direcționare. Dacă părintele acela vrea să spună cât de important e postul, spune, prima poruncă din lume a fost postul. Deși nu a fost postul, că a zis, din toți copacii, adică mănâncă de te rupe din toți copacii, dar din nu s-a mâncat. Deci nu era post. Bă, dumneavoastră, post și rugăciune! Și așa, e o direcționare greșită, puțin forțată, plus că nu e prima. Că prima, înainte de a din toți copacii post mâncat, a fost altul care a spus Dumnezeu, spăzește și lucrează raiul. Ăsta a fost primul cuvânt. Primul. Spăzește și lucrează raiul. Și după aceea i-a zis că... Și ăla era mănâncă din toți. Deci de ce uităm chestia asta? Că este mănâncă, primă porunca. Mănâncă, domnule. Zice, din toți să mănânci, dar din ăsta să nu mănânci. Atât. Din ăsta. Ca și cum ți-ar zice, sunt... 500 de tipuri de roșii, poți mânca din 499, dar asta să nu-l mănânci. Doamne, poți, tu e prima poruncă! Nu e adevărat! Dar nu e o greșeală în sine, dar se direcționează și voiul puterii cuvântului spre ceva, pe moment nu-i greșit, poate folosi omului, dar dacă se accentuează lucrurile astea și se exagerează, poate duce, am văzut că totdeauna când se exagerează o anumită direcționare spre ceva care nu e în totalitate adevărat, nu-i până la ultima fibră adevărat, cum este ăsta, cu postul, pe prima vreuncă, postul, nu-i domnule așa. Dacă se exagerează în chestia asta, poate duce chiar la o revoltă, la o împotrivire în sufletele oamenilor, la o oboseală de post, la o oboseală de atâta. Parcă are nevoie exact de felul cum se dau aceste lucruri în Scriptură, nu cum le dumicăm noi în gura prin joșilor, că chiar dintre post, post, al doilea post, al treilea post, al patrulea post. Adică, nu, domnule, e altceva acolo. Știți, se direcționează uneori așa, linișor, Dumnezeu poate să se folosească de, poate să folosească cumva chiar și direcționarea asta, dar pe termen lung poate fi greșit. Și aici putem vorbi mult. Greșelile uneori e bine, dar greșelile și exagerările sunt mici, omenești, nu afectează în profunzime duhul propovăduirii. Sunt mici, deviații așa, nu afectează în profunzime ortodoxia. Altele fac chiar adevărate erezii. Deci se pot pur și simplu direcționa pe anumite erezii greșite, înțelegeri greșite, pur și simplu. Și acolo e de multe ori foarte periculos. Deși limbajul, obiceiurile, fel de propovăduire, modul, crucea în mână, nu știu ce, poate fi super ortodox, barbă lungă, nu știu ce, dar s-ar putea ceea ce spui să fie eretic. Și tocmai că aceste forme exterioare și limbajul pur teologic, pur ortodox, să-ți ia mințile așa, să nu stai seama că, mai totuși, direcționarea nu e pur ortodoxă. Ceva e greșit în direcționarea aceea. Și de cele mai multe ori, de aceea, nu e bine să ne mărim ciucurii hainelor, lungimea filateriilor, bărbile până la nu știu ce, crucile în mână tot timpul. De-aia nu suport să stau cu crucea în mână tot timpul, parcă mă ascund după ea când predic. Adică, ca și mașină, orice greșeală își face, voi trebuie să o înghițiți. Că eu zic în numele crucii. Nu, adică, e greșeala mea și nu mă ascund după cruce. Adică, și de multe ori, toate formele astea exterioare, cumva, forțează pe ceilalți, formele pur ortodoxe exterioare, obiceiuri de sute de ani, forțează pe ceilalți să le asume și chiar să zică, domnule, ăsta a zis, ăsta că a visat în muntele Atos unul care era cu barbă lungă și fără discuție, domnule. Și dacă visa unul bărbierii săracul, sau nebărbierit așa ca italienii, sau nu știu, care lucrează la o fermă undeva prăpădit, neștiu de nimeni și dacă visa ăla, dacă visează ăla bărbosul și nu știu ce, dintr-o dată, putem să cădem în ispita asta de a ne lua după forme. Și formele să ne biruie. Și forma nu trebuie să biruie. Ortodoxia nu e forma. Noi tot o spunem că Dumnezeu se uită la inima omului. Nu se uită la exterior. Nu se uită. Exact cum i-a zis demonul la Antonie cel Mare. Că am zis Antonie cel Mare, sunt mulți monahi în iad. Și a zis, niciunul. Niciunul, mă. Și a zis diavolul, sunt mulți îmbrăcați în haine negre, monahale. Dar nu-i niciunul monah, adică în duh. Nu-i monah, că dacă era monah, nu ajunge acolo. Deci el se referea, zice, sunt mulți îmbrăcați în haine negre pe acolo. Adică monah de formă. Dar nu-s monah în trăire și în simțire. Dumnezeu poate îngădui, fără a ne da în vileag exagerările, nuanțările, poate îngădui felul nostru de a ne manifesta. Știți că noi de multe ori exagerăm. Și când propovăduim unuia credință și spunem, trebuie să vii la credință, eu am trăit nu știu ce și am făcut nu știu ce și am simțit nu știu ce. Și s-ar putea să exagerăm sau să nuanțăm în sensul cum ne place nouă ca să-l influențăm mai tare pe acel om. De exemplu, eu când făceam asta în primele luni de după ce m-am convertit, mă simțeam vinovat că erau foarte mulți la filozofie care vorbeam cu ei și spuneam tot felul, viețile sfinți, nu știu ce, și uneori cred că simțeam eu că, mai nu știu dacă a fost așa. Și mă duceam la părintele Teofil Purean și mai să nu mai faci așa. Și mă certa. Dar părinte, a fost numai nuanță. Nu! Nu, filozofule! Nu! Că așa fac filozofii, zicea. Și nu era de acord cu asta. Zicea, sincer, așa cât a fost, cum a fost, foarte greu. fără să, cât știi, cum știi, fără să adaugi, fără să pui, fără să nimic, în numele Lui Dumnezeu. Nu în numele Lui Dumnezeu minți. Și insista pe asta foarte mult. Foarte mult. Așa era Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie. Nu-i plăcea deloc când un preot își dădea cu părerea și nu știa, dar își dădea cu părerea. Știți povestea aia când mergea, el nu conducea, că nu vrea să conducă, zicea că e preot, dar mergea cu un alt preot și conducea cineva. Și era într-o mașină și au văzut niște sere departe, niște sere. Și el a zis, din ce ori fi serele, plastic sau sticlă? Și preotul, sticlă. De unde știi? Știi, sigur, sticlă. Și a zis, se oprește. Și s-au dus până acolo, pe jos, din amor, pe nu știu unde, și a zis, era plastic. Aici l-a certat pe la. Cum îți permis tu, mă? Ești preot, mă, tu n-ai văzut, deci, sigur. De unde știi tu, mă, sigur? Că oamenii se smintesc după aceea, dacă așa faci și când. Și era foarte ascuns în privința asta. Deci Dumnezeu poate îngădui, fără a ne dea pe noi în vileag, anumite mici exagerări de la noastră și noi toți facem. Exagerări, nu știu ce. Cum a fost drumul? Foarte greu. Da, tu știi că te o știa Dumnezeu, a fost chiar bine. Doamne, și-o vrei, baba aia, mă nebunii, baba aia, acolo pe moment n-ai fi zis, dacă nu te întreba nimeni și uitai. Dar așa, ca să te lauzi cu ceva, să dau, să spui ceva, să fie interesant, să vede toți la masă, să... Atunci exagerez și m-am simțit rău și m-am dus spate, așa, de câte ori am ieșit acolo și... Doamne, și... Vedeam asta în toată copilăria, la toate rudele, la toți cunoscuții. Și îți venea să faci la fel. Și făceai la fel de multe ori. Dar atât de minunat era când trăiai niște lucruri colosale. Și nu spuneai nimic. Nu exagerai cu nimic și spuneai numai când trebuia să spui, că trebuia să spui, nu știu în ce situație. Dar și atunci, scurt și clar. Atâta dar îți dădea Dumnezeu pentru chestia asta, imens. Pe când invers, când nici n-a apucat să deschizi ușa. Știi cum am călătorit cu trenul? Într-un picior am stat, uite, așa. La patrador ne-am schimbat piciorul ăsta, așa, cu ăsta. Și așa era. Așa era. Trei rânduri era pe coridor. Trei rânduri. Și schimbai piciorul când se dădeau jos la gura omului. La propriu. Și mai se schimbai odată pe la Bistrița. Deci cam așa era. Dom'le, dar ce mare putere aia să nu zici. Nu zici dumne nimic. Bine. Era picticos, așa știi. Dar atâta dar îți dădea Dumnezeu, extraordinar. Bine, acum o să spune să minți. Nu să minți, dar să nu te lauzi cu asta. Să nu faci din ea un fel de, nu știu, capă de pod. Au. La fiecare să spui, cum să spui. Atunci parcă Dumnezeu, pentru că tu cauți cumva la oameni, mila și să zică toți, wow, și să se mai și lauzi cu asta, să spună toți cât ai suferit și așa? El nu se va mai oferi ajutorul nici mai târziu când vei trece prin astfel de situații și nici pentru acea, deci chiar acel lucru care probabil că atunci pe moment n-ar fi fost traumatizant, poate că chiar îți va deveni traumatizant în viitor. Acele lucruri care ai trăit și cu care te-ai lăudat pentru că ai avut încredere în tine și ai scos din ele profit. Nu le-ai lăsat în mână. Da, a fost greu. Dar știți, să nu nuanțezi în favoarea ta, să nu spui ce răi erau oamenii. Doamne, ce greu era. Ce greu era. Țin minte și acum că eu am nimerit în toaletă. Și cine nimerea în toaletă era cel mai fericit om, că stătea acolo încremenit, nu mai se mișca nimeni, până la nu știu ce. Și am cedat unei fete biată de ea, ieșea și m-a în Cluj. Și, Doamne, atât e greu să stai acolo și am plecat. Și atât de greu mi-a fost să nu zic. Și cum a fost? Dar atât de minunat a fost că nu spuneai. Extraordinar. Și Dumnezeu te întărea El, îți ajuta El. Deci am trăit pe propria piele de sute de ori ce zice cuvântul Părintelui, Sfântului Marco Ascetu, prețuit de Părintele Arsenie Boca, pocăința înseamnă a nu căuta mânghiere la oameni. Am trăit. Dar și continuarea. Și acea mânghiere ți-o va da Dumnezeu. Nu cauți mânghiere la oameni, nu cauți lauă de la oameni. Și atunci îți dă Dumnezeu. Deci ce îți dă Dumnezeu nu se compară cu ce dă oameni. Nu se compară. Cine gustă de câteva lucruri ăsta nu mai vrea. cum aproape că noi oamenii de dimineață până seara suntem foarte atenți la orice trăim, orice așa, ca să vedem ce putem să spunem la ceilalți până seara și să oh, și era o pisică neagră și a trecut, îți dai seama, era socol cu mașină, nu știu ce. Și totul să fie o chestie extraordinară, show, circ, nu știu ce. Și să ai cu ce să mai vorbești, nu, că altfel nebunești, ești trist, ești plictisit. Și pare că viața fără chestiile astea nu are sens, atunci ce mai facem, ce mai facem? Și, dar dacă reușești să nu faci din asta show vieții și să nu le bagi în față, dă Dumnezeu alt dar, dă altceva, dă un fel de, ca un fel de iz, de mireasma raiului, extraordinară. Vă îndemn să încercați lucrurile astea. Încercați cu lucruri mici. O să vă vină la început să spuneți, să urlați de pe casă dacă nu spuneți. Să vă zică, întreabă-mă odată, ca să am motiv de la Dumnezeu că trebuia să spun. Și, dar dacă reușiți, o să vedeți acest ajutor mare, imens. Vă îndemn să mergeți pe calea asta. O să aveți un mare folos și ieșiți din multe necazuri și ieșiți din multe părute și prefăcute relații care se bazează pe astfel de sketch-uri și nu-i mai mult relația între voi și acei oameni dacă e bazată pe chestii de genul ăsta, exact cum nu-i mai mult relația între un om și ce se uită pe TikTok și care și tot acolo și iară uite la bă, cum taurul atât ai tot, adică așa e și viața voastră și relația cu oamenii aceia dacă rămâneți la nivelul ăla și veți acolo laudă și cinstiri și nu știu ce și vorbe și chiar dacă pare că intrați într-o perioadă de criză și de plictiseală, o să vă ajute Dumnezeu și nu o să fie așa. Dar noi putem să suferim, avem pe moment biruință. Aici am spus despre altceva. Nu mai insist asupra astuia. Și despre asta cred că am zis. Da. Aici vă ziceam doar că exact cum măcar Iacov a avut o arătare de la Dumnezeu, o descoperire în jurul căreia și-a construit viața și n-a fost cu totul deformată direcția în care a purtat cuvântul Dumnezeu. Adică tot pentru plecare, tot pentru mers acasă a fost direcția îndreptățită de viața lui, de ce a făcut cu tare, dar n-a stricat-o cu totul. Numai că noi nu avem asemenea arătări dumnezeiești. Noi nu avem. Știți. Nu avem. E mult mai periculos când noi deducem că anumite lucruri sunt descoperiri de la Dumnezeu sau semne de la Dumnezeu și în jurul acelor nimicuri mincinoase sau chestii întâmplătoare care s-au petrecut, noi croim o lume întreagă și ne direcționăm viața așa cum vrem noi, zicând, am trăit, am văzut și noi știm foarte bine să dăm importanță unor lucruri de nimic și să trecem cu vederea lucruri foarte importante. De exemplu, faptul că tu te gândeai la nu știu ce fată sau nu știu ce băiat și te gândeai oare bine, oare rău, oare bine, oare rău să fiu cu fata aia sau cu băiatul ăla și când ai ieșit tu din biserică, chiar atunci treceam o porumbelă alt, gata, semn de la Dumnezeu, semn. Dar au fost alte, multe semne, mult mai evidente, adică mult mai evidente dacă era să te uiți după semne. Deși nici ăla nu semne, dar dacă era să fie, erau chestii mult mai evidente, dar tu nu te-ai interesat atunci. Tocmai faptul că ai bajocorit un om și ai plecat fluturând janta mai departe și a sărit un câine să te latre. Tu n-ai tras concluzia acolo să zici, măi, poate să sărit câinele ăsta mă muște, că tocmai am vorbit rău cu omul acela. Aia nu prea faci legătură. Dar pentru că te preocupă altceva și nu intră te ia, nu știu, faci toate legăturile cu chestia aia. Și de la Dumnezeu a fost. Și îți faci în jurul acelei construcții a minții tale sau părute minuni, o lume întreagă o direcționezi în direcția aia, o lume întreagă a vieții tale, direcționezi în semnul lui Dumnezeu. Trebuie să fac asta. Pe care dacă nu este ceva, Doamne, de ce? Că tu mi-ai dat semn. Care semn? Cine a zis când vei vedea un porumbel? Numai la Ioan Botezătorul a fost semnul ăsta. Că vei vedea un porumbel deasupra apei și nu știu ce. Și... Da, Doamne, așa. Dar ție cine s-a zis? Cine ești tu? Adică te întâlnești pe Ioan Botezătorul care îți trage un băs pe spinare. Nu ce rușine, mă. Adică te crezi Ioan Botezătorul? Adică ce-i cu chestiile astea? Semnalele astea unice, speciale, pe care tu le tragi singur de capul tău. Și după aceea o viață întreagă trăiești așa, o viață întreagă poate îi chinuiești pe alții zicând că asta e calea, așa trebuie să fac. Că când ieșeam din facultatea de mase plastice, nu știu cum se presupune, m-am simțit bine și am simțit miros de pâine ca acasă, deci aici trebuie să fiu, și m-am făcut șef de mase plastice și inginer la masele plastice și asta e calea mea. Și Dumnezeu de ce nu mă ajută dacă El mi-a arătat că asta e calea mea? Și după aceea distruge o viață întreagă, așa copilul tăi și a soției tale, că tu ești cu masele plastice, că Dumnezeu ți-a arătat asta. De unde scoatem prostiile astea? Adică sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le luăm în seamă. Deși mult mai dezastros atunci când noi extragem din viața noastră anumite semne și le socotim minuni, arătări, descoperiri de la Dumnezeu și noi trebuie să mergem pe calea aceea și în jurul acelor așa zise minuni noi ne construim toată viața. Atunci e un dezastru. Atunci chiar că diavolul e marele șef, știți că la fiecare nuntă există un... Am înțeles că acum sunt doi. La fiecare nuntă există unul care pregătește lucrurile până la nuntă, înainte de nuntă, toate problemele, și mai este unul care pregătește ăla care la nuntă, care strigă, care rânduiește, care arată. Nu mai știu. Cum? Staroste. Dacă mai este și unul înainte. Unul înainte cu 3-4 luni, care rezolvă totul așa, nu știu, și starostele vine numai de-a gata și rezolvă treburile și se arată cum să stai ca la ăla de ceremonii. Acum tu, acum tu, acum ăla, acum ăla, acum nu știu ce. Când alegem așa, starostele-i diavolul. Înțelegeți? Deci când alegem de capul nostru și zicem noi că asta, sigur, e de la Dumnezeu și ne direcționăm viața după... și suntem convinși și n-avem nicio îndoială și dăm cu pumnul în piatră pentru asta, s-ar putea ca marele staroste ale vieții noastre să fie cine nu vrem noi și să ne direcționeze cum vrea El și să ne sucească și să fie un dezastru viața noastră. Și vă îndemn să aveți grijă aici. Întrebările voastre. Putem numi îndreptățirea patimă? Cum putem scăpăm de ea? Să scăpăm de ea? Urmărindu-te, urmăriți-vă așa 3-4 zile, o săptămână la rând, dar așa că ajunge 3-4 zile, urmăriți-vă câteva întâlniri mai importante de peste zi cu cineva sau telefoane sau așa. Și înregistrați-le în minte sau dacă puteți înregistrați-le și pe ceva. Discuțiile voastre cu acei oameni și să vedeți și studiați-vă când ați început să vorbiți în așa fel încât să ieșiți în profit, când ați început să ajornați lucrurile după voi ca să fiți văzuți bine, și se observă. Deci dacă ești atent și ești sincer, se observă. Și dați-vă canalul după aia. Pentru fiecare ajornare, 30 de metani la întâmplare. Adică unde ești acolo? Și să vezi după aia când te întâlnești cu cineva, că o să te gândești de 10 ori, că știi că urmează totdeauna instinctul de supraviețuire e mai puternic ca orice instinct. Și supraviețuirea este să nu faci de metani, că trupul săracul e disperat. Nu mai. Și atunci o să biluiască instinctul de supraviețuire când o să vii și o să te întâlnești cu nu știu cine și îți vine să zici că da, a fost nemaipomenit. Deși era, când a ieșit de la conferință, a zis, ce porcărie. Am pierdut vremea, m-am dus și nu știu unde, departe, nu știu ce. Și, dar cum a fost? Că mi-am dorit să merg și ca să te lauși, ca să zici, băi, tu n-ai fost, băi, a fost nemaipomenit. A vorbit și Georgescu și Ionescu de la partid și nu știu cine, era și Basilica lui nu știu care și... Și, dom'le, de fapt, tragi pe turta ta, te lauzi acolo, tu nu vrea crezi asta și asta înseamnă că 30 de metani. Și asta le analizezi, după aceea mai întâlnești până mai lau și la ora încă 30, tot așa, tot așa, și după aceea să vezi cum o să fii foarte atent când te întâlnești și zici cum a fost, de nota 6, așa. Da, domnule, excepțional, bravo. Așa se face. Dacă vrem să mai eliminăm din profitul personal căutând pretutindeni, sau nu, căutat pretutindeni, nu știu, poate fi de ajutor să primim cu recunoștință toate care se întâmplă împotriva voii noastre? Da. Dar de ce numai toate care se întâmplă împotriva voii noastre? Ce ați zice? Mai cu seamă cele ce se întâmplă cu voia voastră, să le primiți cu bucurie, cu recunoștință, iar cele care se întâmplă împotriva voii voastre, de ce, Doamne, fie voia ta, acum eu am încercat, aș fi vrut altfel, slavă ție, Doamne, slavă ție, adică, dar nu poți să zici că zburi și calci, sari într-un picior și wow, n-am luat, am luat 4, wow, nu se poate, adică nici nu vrea Dumnezeu așa ceva. Și cu romii, care e treaba? Știm că s-ar putea să fie mântuiți, dar de ce nu s-au descoperit sfinții gani? Dar să știți că nu numai prin sfințenie și prin facere de minuni sau nu știu ce, într-o formă foarte evidentă este mântuirea oamenilor. Stau pe sute de ani printre creștini. Țiganii cu povara lor și cu greutatea lor, v-am povestit întâmplarea aceea cu doamna Galina Răduleanu, care spunea că acea fetiță adusă de la 5 luni, bolnavă într-un spital de psihiatrie, o fetiță de țigani, adusă de la 5 luni într-un spital de psihiatrie, deci până la 5 luni ea n-a reținut nimic, vă dați seama. Și nu putea să învețe cuvinte, și nu putea să miște, și nu putea, un dezastru. Și la vârsta de 5, 7, 10 ani, când se deschidea fereastra primăvara și toamna și pătrundea mirosul de iarbă arsă, parcă învia și zicea, fum, fa, fum, fa, începea să știge. Pentru că țiganii stau la fum și la foc, așa au stat cu șatrele de sute de ani. Deci se năștea, domnule, era o putere incredibilă a nu știu cum să zic, a geneticii.
Da.
De mirare, așa este. Ei moștenesc partea asta și, cum zicea Steinhardt, că dacă au și palate, poți să le faci casele caselor, ei tot afară pe trotuarul să stea. Și acolo o să-și facă viață, vorbim cu ceilalți și... Deci nu în casă. Tot afară, în față. Și sunt, este un fel de a fi, dar sunt și alte urmări. Faptul că le este foarte greu să se adune, le este foarte greu să aibă o rânduială, le este foarte greu să se adună rugăciune, să stea să roage. Pentru ei, poate că zic un Tatăl nostru valorează cât noi, că zicem, catisme și acatiste întregi. S-ar putea un rom, un țigan care a avut puterea să zică măcar cât un Tatăl nostru în fiecare zi, seara și dimineața, și care s-a străduit cât de cât să țină poruncile, să fie înaintea lui Dumnezeu mai mare la a doua venire decât alții care firesc au putut se roage, firesc au putut că au moștenit o fire bună, liniștită, tare și s-ar putea să fie mai mare înaintea lui Dumnezeu. Deci noi nu putem să-i judecăm numai pentru că nu au spinți. Nu știm. Și nici nu ne băgăm în chestiile astea. Cum să ne desprindem de subiectivitatea vieții noastre și să primim curat și simplu cuvântul lui Dumnezeu. Nu prea putem, dar putem să zicem, Doamne, putem să tăcem. Deci putem să nu spunem chestia asta, să influențăm pe ceilalți, putem să rămână numai noi lucrurile astea și gândurile noastre și să zicem ca și Mântuitorul, dar nu după voia mea, ci după voia ta, asta putem. La măsura asta putem să ajungem. Dar complet să fim obiectivi, nu cred că putem. Dacă avem de ales, întrebăm duhovnicul, dar în final datorită voi altor altora alegem altceva decât ne-a sfătuit duhovnicul, e o viclenie pe fide din partea noastră? Nu, păi dacă așa s-a întâmplat, de multe ori am avut o felul, mai ales fetele, au fixat, nu pot depăși anumite chestii. Deci dacă li s-a spus că, de exemplu, plouă, și îi zice, nu știu ce duhovnic, mă, să-ți iei umbrelă, mă, și vezi, iau pe aia mai mare, că plouă, nu știu ce. Și nu mai plouă, cerul se hindea și iau umbrelă, cât china, băiat, și o poartă pe acolo, că așa zic duhovnic. Se fac niște aberații, adică niște, domnule, așa zisele ascultări și nu sunt niște aberații prostești, așa, ci sunt momentul în care se întâmplă situația aia. Adică, ții minte și acum, cineva la un moment dat, nu știu unde, păi n-am unde să dorm, că toți și-au găsit unde să dormă, dar eu nu am. Păi bine, du-te și dormi acolo, nu știu unde, în fânață. Dormi în fânață. Că mai dorm nu știu câte fete acolo, dormi în fânață. Până la s-a găsit cameră, tot ce trebuie, nu că eu trebuie să dorm în fânață, că am astfel ascultarea mea, nu. Adică niște aperații de felul ăsta, că te doare creierul mare și mic. Să nu fim așa obsedați. Dacă s-a găsit altă soluție și oamenii te-au împins pe alte chestii. Și nu, asta este. Mergi pe calea care ți-a deschis-o Dumnezeu. Păi, într-un cuvânt spus de duhovnic, poate duce la înșelare? Poate duce orice, până la urmă. Și păi da, dacă cuvântul lui Dumnezeu poate duce la înșelare, că luăm cum nu vrem și sucim cum vrem noi. Doar nu, ce? M-o fi duhovnic mai mare ca Dumnezeu? Păi, e un pădit amărât. Ce putem face pentru a nu mai interpreta lucrurile după mintea noastră? Păi nu cred că interpretarea, ci să vezi că interpretarea trebuie să o faci în funcție de ce și pe ce criterii faci interpretarea asta. Că trebuie să fie o anumită interpretare a realității, a întâmplărilor. Cu cine te sfătuiești în întâmplările astea? Cu imaginația ta bogată, cu fricile tale, cu spainele tale, cu asta? Dacă cu asta te sfătuiești, nu este nimic bun. trebuie să te sfătuiești cu cuvântul Evangheliei, trebuie să te sfătuiești cu conștiința, trebuie să te sfătuiești cu o minte lucidă. Una este te gândești dimineața când ai trezit cu mintea lucidă, ce fac, cum fac, decât te gândești noaptea când urlă lupii și hotărăști atunci. Atunci nu hotărăști bine. Pereginajul de sâmbătă aceasta se anulează, din păcate, pentru că sunt niște complicații. Unde trebuia să mergeți voi acolo sus, ca să mergeți pe jos, de la schitul izvorului Sfântului Ghelasie până... Nu s-a stricat drumul, nu se poate ajunge cu autocarul acolo, trebuie să facă autocarul 100 de kilometri ca să ajungă acolo. E mai complicat și nu se face. Dacă aveți vreo altă întrebare sau dacă nu, se zicem cuvinte.
Cuvinte. Cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mâini.
Slavă Tatăl și Fiului Sfânt, Duh și acum și cum vrea și veci veci cu oratim. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Pentru veciunea Sfinților, Părintele nostru, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu uitați, mâine la 5:30, Paraclis, parastas pentru preasfințitul Vasile Sămeșanu. Sper să facem în spățin și paraclisul lui.